Velkommen til Miljøministeren, velkommen til udvalget og velkommen til vores seere. Det er sådan, så at Jacob Jensen fra Venstre og Martin Lidegaard fra Radikale Venstre har indkaldt Miljøministeren i åben samråd omkring regeringens havstrategi. Jeg skal også lige sige til vores medlemmer, som vi har med online, at I skal huske, at hvis I beder om ordet, så skal I gøre det ud i chatten og ikke bare ved at række hånden op, fordi så kan vi se, hvad rækkefølge I byder ind med. Det er aftalt blandt spørgerne, at det er Martin Lidegaard fra Radikale Venstre, der skal starte med at motivere. Så værsgo.
Tak, formand, og tak til ministeren for at komme herover i udvalget. Danmark er jo et grønt foregangsland på flere områder, især inden for grøn energi. Men der er altså også områder, hvor vi er det stik modsatte. Og desværre er vores behandling af det store hav omkring Danmark et af de områder, hvor vi simpelthen ikke gør det godt nok. Det er ikke noget, særlig mange lægger mærke til, fordi det alt sammen er og foregår under havets overflade. Men det går dramatisk den forkerte vej. Antallet af arter falder. Det er også klimamæssigt et af de steder, hvor det går den forkerte vej. Og den store synder her er bundslæbende redskaber, trål, som hvivler bunden op, smadrer alt levende, udleder drivhusgasser. Og derfor har EU med rette sat nogle ret klare mål for, hvad vi skal gøre for at få en bedre tilstand i vores have. Og et af de mål, der er, det er jo 10% urørt hav for hele EU. Og som en af de førende havnationer er det helt klart vores forventning, begge spørgere taler på vegne af her, at Danmark selvfølgelig følger den anbefaling fra EU med 10%. Og vi noterer med kæmpestor glæde, at både Fiskeriforeningen og Danmarks Naturfredningsforening er enige i det og har spillet ud konkret. Og derfor var vi ved at få kaffen galt i halsen, da regeringen så kom med deres havstrategi, som kun rammer 4,1% urørt hav. Stik imod, hvad både erhvervet og naturorganisationerne og i hvert fald vores partier ønsker. Og derfor håber vi, at ministeren i dag kan forklare, hvorfor at regeringen ikke ønsker 10% urørt hav, og i øvrigt den havstrategi, der er mange uafklarede spørgsmål, hvad vi egentlig kan forvente, at den fører til af beskyttet hav, hvor der ikke tråles. Men det er lidt mere teknisk, og det kommer vi tilbage til under spørgsmålene. Tak.
Tak for motivationen. Så er det ministeren for besvarelse. Værsgo.
Ja, tak for ordet og for samrådsspørgsmålet. Regeringen ønsker at passe godt på havets natur, opfylde vores EU-direktivforpligtelser og bakke op om EU's målsætninger. Og jeg er stolt af, at regeringen for nylig har sendt forslag til udkast til beskyttede havområder i offentlig høring som led i implementeringen af EU's havstrategidirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv. Forslaget indebærer udpegning af 6 fuglebeskyttelsesområder og 13 såkaldte havstrategiområder, hvoraf 12 er helt eller delvist strengt beskyttet. Det er et historisk skridt for det danske havmiljø. Med udpegningen får vi i Danmark ca. 30% beskyttede havområder. Ca. 4% af det danske havareal bliver strengt beskyttet. Det vil jeg godt lige holde fast i, er banebrydende. Både fordi vi når op på de 30% beskyttede områder, men også fordi det er første gang, der på den måde udpeges strengt beskyttede områder. Det er udtryk for et kursskifte i forhold til den hidtidige havbeskyttelse, og vi går jo altså fra at have ca. 19% beskyttede havområder i dag, til nu ca. 30%. I havstrategiområderne går vi ind på forhånd og definerer, hvilke menneskelige aktiviteter, der ikke kan udføres. Her giver vi naturen et tiltrængt helle, et pusterum og bedre muligheder for, at den vilde havnatur kan udfolde sig. Her bliver der blandt andet forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber, ligesom vi forbyder indvinding af råstoffer, klapning, opsætning af vindmøller, udvinding af olie og gas med videre. I de strengt beskyttede havstrategiområder vil der blive forbud mod alle former for fiskeri. Her vil livet i vandsøjlen også være beskyttet. Så jeg mener, det er et stærkt udspil, som regeringen er kommet med. Danmark er en maritim nation, hvor havet spiller en meget vigtig rolle i vores fortsatte udvikling, og vi skal derfor også kunne anvende havet til en lang række formål, samtidig med, at vi beskytter vores natur. Det gælder for eksempel regeringens ønsker om en massiv udbygning af havvind og etablering af energiøer. Jeg synes derfor, at Danmark bidrager flot til EU's målsætning om udpegning af 30% beskyttede områder til havs, heraf en tredjedel som strengt beskyttet eller urørt, om man vil. Jeg vil også gerne nævne, at der har været et samarbejde med en lang række interessenter i processen. Spørgeren var også inde på det. Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Fiskeriforening kom kort før regeringens forslag med et fælles udspil, som vi blandt andet har lyttet til. Med forslaget om at udpege 6,3% nye havstrategiområder har vi lagt op til, at der lukkes for mere fiskeri med bundslæbende redskaber. Det synes jeg er flot. Vi skal selvfølgelig først tage områderne i høring, men hvis alt går vel, så forventer vi at nå op på ca. 12% af det danske havareal, hvor der bliver forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber. I en række mindre kystnære områder er snorevåd dog tilladt, ligesom fiskeri efter muslinger enkelte steder tillades på særlige vilkår. Så jeg synes, at vi med regeringsforslag har fundet en meget fin balance, som netop kan bidrage til at opnå EU's målsætninger på området. I forhold til den anden del af samrådsspørgsmålet, så kan jeg nævne, at vi udpeger 6 nye marine fuglebeskyttelsesområder. Fuglebeskyttelsesområderne indgår i opgørelsen af de 30% beskyttede havområder. Som det fremgår af EU's biodiversitetsstrategi, udgør fuglebeskyttelsesområderne en vigtig brik i at nå målet om 30% beskyttede områder. Der er i henhold til EU's naturdirektiver mange forskellige elementer i havmiljøet, der skal beskyttes. Det varierer fra område til område og inkluderer både marsvin, naturtyper på havbunden og fugle, uanset om de søger føde i vandoverfladen eller på havbunden. Beskyttelsen i fuglebeskyttelsesområder følger de regler, som er angivet i direktivet. Når et område er udpeget som fuglebeskyttelsesområde, må der ikke gives tilladelser til aktiviteter, som kan skade udpegningsgrundlaget. Det betyder i praksis, at aktørerne søger at undgå Natura 2000-områder og i stedet tilrettelægger deres aktiviteter uden for Natura 2000-områder. I biodiversitetsstrategien og EU's naturdirektiver er beskyttelse af havet ikke begrænset til beskyttelse af havbunden og de arter og naturtyper, der knytter sig til havbunden. Det kan også være beskyttelse af arter og naturtyper, der befinder sig på eller over havoverfladen eller i vandsøjlen, og så er afhængige af forholdene der. Beskyttelsen i Natura 2000-områderne er ikke en one size fits all. Beskyttelsen afhænger af en konkret vurdering i det enkelte område. Når vi opgør arealet og procenterne af beskyttede områder, indgår alle Natura 2000-områder naturligvis. Det vil ikke give mening kun at opgøre Natura 2000-områder, hvor der er fokus på at beskytte havbunden. Den opgørelsesmetode af Natura 2000-områder er i øvrigt ikke ny. Sådan har det altid været opgjort. Sådan har opgørelserne også været under tidligere regeringer. Så det her er der altså ikke noget nyt i. Men det er nyt, at vi nu har besluttet at udpege så meget. I udkast til EU-kommissionens vejledning og i biodiversitetsstrategien fremgår også, at naturdirektiverne vil være en hjørnesten i opfyldelsen af ambitionen om at nå 30% beskyttede, her 10% strengt beskyttede områder i 2030. Andre direktiver, såsom havstrategidirektivet og nationale tiltag, vil også være væsentlige og relevante bidrag. Der er altså ikke noget krav om, at havbunden skal være beskyttet for at kunne indgå i opgørelserne af EU's mål. Jeg vil gerne runde af med at gentage, at udpegningen af de nye beskyttede havområder er både ambitiøs og historisk. Der er behov for akut handling for at beskytte den biologiske mangfoldighed i EU og globalt, både til lands og til havs. Regeringen støtter derfor EU's biodiversitetsstrategi for 2030 som grundlaget for vores videre arbejde med at styrke indsatsen for at bremse tabet af biodiversitet i EU og globalt frem mod 2030. Regeringen støtter også aktivt op om EU's mål på 30% beskyttede områder, her er 10% strengt beskyttede områder, som altså er EU-mål og ikke nationalt mål. Vi skal sikre balance mellem alle de interesser, der er på havet. Vi skal have vild havnatur, men vi skal også kunne fiske, sejle, lave havvind og meget mere. Vi skal leve af og med havet. Det er komplekst at få alle de hensyn til at gå op i en højere enhed, men det mener jeg, at regeringen er kommet med det bedst mulige bud på. Tak for ordet.
Tak til ministeren. Så er det aftalt blandt spørgerne, at den første, der kommer efter ministeren, det er Jacob Jensen fra Venstre. Værsgo.
Nu ved jeg ikke, om jeg kommer efter ministeren, men jeg kommer i hvert fald i rækkefølge efter ministeren. Så må vi se, hvordan ministeren opfatter mine spørgsmål. Men tak for besvarelsen. Jeg skal sådan prøve at gøre det relativt kort, fordi Martin Lidegaard har været inde på netop begrundelsen for, hvorfor vi stiller samrådet, og også dermed selvfølgelig gerne ønsker at få regeringens, skal man sige, både uddybning, men også ambitionsniveau i forhold til EU's målsætninger. For det er jo rigtigt, som ministeren siger, det er jo en målsætning på EU-niveau. Men det betyder vel så også, og det er måske mit første spørgsmål, bare lige for at få det helt på det rene, at når regeringen lægger op til, at der skal være 4,1, sådan ret præcist 4,1% strengt beskyttede områder, og at EU's målsætning siger 10%, så siger matematikken vel, at der er andre lande, for at vi kan leve op til det på EU-niveau, der skal over de 10%, for at man når det. Er det tilfredsstillende, at Danmark, som jo ellers går for et grønt forgangsland, at vi ligesom lægger op til, at det er andre lande, der skal trække læsset her? Altså, de skal så op måske på 11-12%, eller hvad det kan være. Fordi Danmark, kan man sige, på det her område er bagefter på point. Så det er mit første spørgsmål. Og så vil jeg bare høre, og jeg er glad for besvarelsen omkring det her, hvad der kan tælles med. Så det er jo den anden del af vores samrådsspørgsmål omkring fuglebeskyttelse. Og det er ikke nødvendigvis sådan, må jeg forstå på ministeren, det kan ministeren lige bekræfte, at det var rigtigt forstået, at det er ikke nødvendigvis sådan, at man skal beskytte havbunden, for at det kan tælle med. Men uanset om det tæller med eller ej, er det tilfredsstillende, at man ikke skal det, som ministeren ser det? Altså selv inden for de 10%, kan man sige, der kan man så også lægge ting ud, som ikke skal beskytte havbunden, eller hvordan skal det forstås? Det er mere for at sige, hvad er det egentlig, regeringen lægger op til i den her målsætning? Så det skal være de to ting, som jeg lige vil starte med, og så glæder mig til svaret.
Tak for det, minister.
Jamen tak for det. Jeg synes sådan set også, det er rigtig fint at få dialogen her i udvalget, og jeg synes også med den gennemgang, jeg startede ud med, at det er meget tydeligt at se, at vi her tager et meget stort skridt for Danmark i forhold til at beskytte vores havmiljø. Og jeg er sådan set enig i det, som Martin Lidegaard fra Radikale siger, nemlig at der er sket for lidt i for mange år. Og med det, vi lægger op til her, så mener jeg, at vi virkelig substantielt bidrager til de mål, som Danmark jo også aktivt har bakket op om. Og jeg gennemgik jo selv målsætningerne, dels på EU-plan, men jo også, hvad der ligger i vores konkrete udspil. Og det er jo ca. 30% beskyttet havareal fra de 19% i dag. Det er meget markant. Derudover, de 12% beskyttelse mod bundslæbende redskaber, det er også meget markant fra der, hvor vi er i dag, hvor det er ca. 4,3%. Så det er jo markant udvidelse af den beskyttelse, der er. Og så de 4% strengt beskyttet. Så er jeg med på, så kan man jo ønske sig noget mere, og det er jo også helt fair. Det er jo den politiske dialog, vi ofte har med hinanden. Men jeg synes faktisk også, at man må anerkende, at der her bliver taget nogle skridt, som vi i hvert fald har ventet på en række år, og hvor også den ene samrådsspørger i hvert fald har siddet i regeringen og ikke har leveret den indsats for vores havmiljø, som havmiljøet har skrevet på i mange år. Og nu sidder vi jo og skal lave eksempelvis vandplaner, hvor den største presfaktor på vores kystvand, det er næringsstofudledning. Så der er jo mange elementer, vi skal have fat på. Og det er da dejligt, synes jeg, hvis Venstre her siger, der er faktisk behov for, at vi skal gøre noget. Og det er jo så også det, jeg mener, vi har gjort. Så det er ligesom til den første del. Til det her omkring fuglebeskyttelsen. Ja, så har vi jo udpeget de her seks områder netop i anerkendelse af, at Danmark er et meget, meget centralt land for mange trækfugle, som har brug for at bruge Danmark på deres rute, og hvor vi i nogle år jo så har kigget nærmere på, hvordan skal vi gøre det. Og det er også markant, fordi der er ikke som udgangspunkt et forbud mod aktiviteter, men det er jo en konkret vurdering. Og jeg tror også, begge spørger ved, at en af de diskussioner, vi har lige nu, som vi kommer tilbage til et andet samråd, det vedrører jo netop muligheden for sameksistens, havvind, andre ting. Så det er jo ikke, fordi det ikke har betydning, når man udpeger på fuglebeskyttelsen. Og det er jo også derfor, at EU anerkender, at det er med. Det er en vigtig del af Natur 2000-forpligtelsen. Og jeg synes, det ville være lidt mærkeligt, hvis vi fra dansk side opgjorde de her tal på en anden måde, end resten af EU-landene gør. Det giver jo i hvert fald ikke mulighed for at lave den sammenligning, som jeg også oplever, at der er interesse for. Så også på fuglebeskyttelsesdelen, synes jeg, at vi her tager et meget vigtigt skridt, og som vi jo opgør præcis, som man altid har gjort. Tak.
Tak for det. Så er det Martin Lidegaard, Radikale Venstre. Værsgo.
Ja, tak for besvarelsen. Jeg har to tekniske spørgsmål, og så har jeg to politiske spørgsmål. Nu tager jeg det tekniske først. Ministeren nævnte, at nu vil vi så samlet få 12% havareal i Danmark, hvor man ikke må bruge bundslæbende redskaber. Og jeg går ud fra, at det er inklusiv de strengt beskyttede områder. Hvor stor en forhøjelse er det i forhold til, hvad der var, før regeringen kom med det her udspil? Er det første spørgsmål. Altså, hvad var tallet, før regeringen lagde det her på bordet? Det andet spørgsmål er så det der med om fuglebeskyttelsesdirektivet og fuglebeskyttelsesområdet til og med, eller ej. Og der har ministeren jo været så venlig at sende nogle skriftlige besparelser før samrådet her. Og nu er i dag handler det jo om havmiljøet. Fordi at den danske havbund er blandt de mest forstyrrede i verden, fordi vi tråler så utrolig meget, som vi gør. Og som jeg læser svaret, det skriftlige svar fra ministeren, så arbejder EU-kommissionen, og jeg citerer, på en vejledning om, hvad der formelt kan indgå i opgørelsen af EU's mål om beskyttet og strengt beskyttede områder. Altså det betyder på dansk, vi ved ikke nu, hvad EU-reglerne bliver. Og det er fint, men det er bare for at sige, man kan ikke sidde og sige, at der er faste EU-regler for, hvad der kan tælle med, hvordan i forhold til havbeskyttelsen. Fordi, og det vil så være mit spørgsmål til ministeren, at en af de ting, der ligger i EU's havstrategidirektiv, det er jo den her sea floor integrity om havbundens tilstand. Altså som ikke handler om fugle, der flyver over havet, men hvad det er nedenunder. Og der er det i hvert fald flere eksperters vurderinger, har jeg set, at det ikke bliver målt på, om så at sige, hvor mange procent af alt er beskyttet her under fugledirektivet, men på, hvor meget af havbunden, der er beskyttet. Fordi det er den, det handler om. Og derfor må jeg sige, jeg tror, der er en stor risiko for, at hvis ministeren kan bekræfte, at de her regler ikke står bøjet i næren på nuværende tidspunkt, hvad der står bøjet i næren er til gengæld, at Danmark har en forpligtelse til, at der på havbunden skal være en vis procent beskyttelse. Og det vil sige, at vi er lidt i et ingenmandsland i forhold til, hvad der egentlig er EU-reglerne her, om ministeren kan bekræfte det. Det er derfor, jeg læser hendes svar, at det kommer senere på året. Det var de to tekniske spørgsmål. Så kommer de to politiske spørgsmål. Og det første er meget enkelt, for jeg må desværre erklære mig uenig med ministeren her. Jeg synes ikke, det er et ambitiøst udspil. Det var første gang, Danmark har haft en forpligtelse til at lave en samlet havplan. Så selvfølgelig kommer det nu. Og jeg er da glad for, at der i hvert fald er 4,1 eller 3%, men jeg synes ikke, det er ambitiøst. Og det politiske spørgsmål er meget enkelt. Hvis fiskerne gerne vil have 10% beskyttelse, hvis Naturfredningsforeningen og de grønne gerne vil have det, hvad er begrundelsen for, at regeringen ikke ønsker 10% strengt beskyttede områder? Altså normalt vil det jo være fiskerne, der står og skriger og råber og siger, at de ikke vil have strengt beskyttede områder. Men selv fiskerne erkender jo, at forudsætningen for et fremtidigt fiskeri er, at vi bliver bedre til at beskytte vores havområder. Så regeringen er jo helt alene med kun at sætte 4%, eller godt 4% af. Og det er jo helt på det spørgsmål. Altså, hvad er regeringens motivation? Er det fordi, det er dyrt? Er det fordi, der er nogle andre interesser end fiskerne, man vil kunne tilgodese? Eller hvad er begrundelsen for, at man ikke vil gøre det, som fiskerne og de grønne og alle os andre gerne vil have? Hvilket fører mig til mit andet politiske spørgsmål, nemlig, hvornår regeringen indkalder til forhandlinger om det her. Tak.
Tak for det. Så er det ministeren.
Jamen, jeg skal forsøge, om jeg kan få det hele med, både det tekniske og det politiske. I forhold til det første først, som jo er de her 12% af havarealet, hvor der, hvis ellers de elementer, der går igennem, altså som der er lagt op til også på fiskerireguleringen, kommer igennem, ja, så er det cirka 12% af havarealet. Og grunden til, at jeg siger det på den måde, det er jo også fordi, det ligger jo selve fiskerireguleringen hos fiskeriministeren, så det er derfor, jeg måske ikke kan dykke helt så meget ned i det, men fiskeriministeren har også sendt en besvarelse til udvalget den 13. april, svar på spørgsmål 13-17, hvor det bliver gennemgået i detaljer. Men jeg kan godt lige tage de vigtigste nedslagspunkter her, fordi det, der jo i virkeligheden er hovedspørgsmålet, det er, hvor stor er forhøjelsen? Det var sådan, jeg hørte spørgsmålet. Altså, hvad kom vi fra, og hvad går vi til? Og det, vi kom fra, der læser jeg bare op af besvarelsen her. Det samlede areal af nuværende naturbeskyttelsesområder med forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber udgør i alt 4.522 kvadratkilometer, svarende til 4,32% af det samlede danske havareal på i alt 104.632 kvadratkilometer. Så det, vi kom fra, var de 4,32. Og hvis jeg skal bare læse den sidste del af besvarelsen op også, så står der jo så, og jeg citerer, samlet forventes eksisterende og forventede fremtidige forbud mod anvendelse af bundslæbende redskaber at udgøre i alt 12.584 kvadratkilometer, svarende til 12,03% af det danske havareal. Så vi går altså fra 4,32 til 12,03. Det synes jeg simpelthen ikke, man kan kalde andet end meget ambitiøst, og jeg hørte også spørgeren starte ud med at sige, at den helt store synder i spørgerens øjne var de bundslæbende redskaber. Så det er jo et markant skridt. Og det er helt fair, hvis man gerne vil lægge noget oveni. Men jeg synes ikke, at det helt svarer til det meget ambitiøse skridt, der har været på det her, at man ikke anerkender, at det er en markant forbedring for havmiljøet. Så til den anden del af det tekniske område, altså fuldbeskyttelsesdelen. Hvad er det, der tæller med? Og der er det rigtigt, at der i forhold til det her med de strengt beskyttede områder, der er der en EU-vejledning på vej, og vi har også haft diskuteret det allerede lidt politisk, fordi der netop har været usikkerhed derude. Betyder de her nye kategorier i forhold til målene om de 30% og de 10%, at det eksempelvis er alt natur 2000, der bare automatisk bliver en del af det. Og det er jo det, jeg har været ude at sige. Det gør det ikke. Det vil være en national beslutning. Men vi har selvfølgelig dialog med kommissionen om, hvordan man skal forstå blandt andet kategorien strengt beskyttet. Men det, jeg svarede på her i forhold til, hvordan man opgør, det er jo, kan man overhovedet tælle det her med i forhold til beskyttede områder? Og det kan man godt. Altså, der gør vi det på præcis samme måde, som man hele tiden har gjort. Så det er måske den forskel, der giver spørgsmålet. Fordi de danske Natur 2000-områder betragtes generelt som beskyttede områder, som kan indgå i EU-målet om beskyttede områder. Men vi arbejder jo så med den udkast til vejledning, som forventes på plads her i løbet af 2021. Ja. Så er der det her omkring det politiske og interesserne på havet. Og jeg har mødt selv med Danmarks Fiskeriforening og Danmarks Naturfredningsforening, som jo har lavet det her forslag. Og det synes jeg fortjener alt muligt ros. At man i virkeligheden meget ud fra en dansk tradition, på trods af at man kan have forskellige veje ind, at man så finder sammen og kommer med et forslag. Og det er jo det, man har gjort, og det har vi også kvitteret for ved at kigge på det forslag, de er kommet med, og det er også afspejlet i det forslag, som regeringen så er kommet med. Og det er rigtigt, at det er også ambitiøst, synes jeg, det er godt gået. Det er jo så ikke 10% af det danske havareal, der ligger i det konkrete udspil, der er. Det er, så vidt jeg er orienteret, cirka 6,8%, men det er jo fordi, de har kigget på nogle særlige havområder. Og det, synes jeg, giver sig selv, men bare lige til opklaring. Så bliver der spurgt til, hvorfor er vi så endt, som vi er endt? Og det er jo fordi, det er jo bare to af interesserne. Meget vigtige interesser, altså natur og fiskeri. Meget, meget vigtige, begge dele for Danmark. Men der er jo eksempelvis også havvind. Det er jo også med i havplanen. Så det er jo også et af de hensyn, der indgår, og som vi også har skulle finde plads til, og hvor vi jo har, og det ved jeg også ligger Radikale utrolig meget på sinde, at vi udbygger vores vedvarende energi. Så det skal der også findes plads til. Der er også de militære formål, der er også olie- og gasområderne, der er også sejladsen, altså skibsruserne, der er også det rekreative. Der er jo en lang række formål, som vi bruger vores havareal til i Danmark, det er jo faktisk ret befærdet. Og det er også derfor, jeg synes, det er ambitiøst, det vi kommer med fra dansk side, at vi nu sikrer så meget naturbeskyttelse i forhold til det udgangspunkt, vi har. Så til spørgsmålet omkring den politiske proces. Det var også det, som regeringen meldte ud, da vi sendte havplanen i høring, at nu er den i høring i et halvt år. Det ligger jo så hos erhvervsministeren. Og på baggrund af den høring, ja, så vil erhvervsministeren indkalde partierne til en drøftelse. Tak.
Tak til ministeren. Så har jeg lige sat mig selv på som repræsentant for Dansk Folkeparti. Og det er jo, ja, det kan være lidt ærgerligt, når man er EU-skeptisk, at man sådan skal glæde sig over, at vi nu får en havstrategi, fordi den er alene kommet, fordi at EU er presset på. Men sådan er det jo nogle gange, og man skal også glæde sig over det, der kommer alligevel. Og jeg vil egentlig faktisk roste lidt ministeren for besvarelsen til at starte med, i hvert fald den sidste del af talen, fordi også det, der var det sidste svar her, det er jo, en havstrategi handler om rigtig meget, og det, der er spurgt ind til her samråd, er jo sådan en enkelt del af hele strategien, og det er jo en fair nok diskussion at tage, og det, jeg bare vil spørge ministeren om, det er jo, at når man snakker 10%, 12%, 3,4%, hvor man nu taler om, så handler det også om, hvad er det for nogle værdier, der ligger derude. Altså, det er jo ikke særlig svært at finde 10%, måske. Men det handler, der er jo meget politik i, hvor de 10% så skal være henne. Fordi der er i hvert fald nok noget fiskerierhverv, som godt kan pege på de 10%, hvor det ikke skal være henne, på de bedste fiskepladser. Der kunne godt være nogle partier, der synes, det var rigtig interessant at lægge det lige nøjagtigt på de bedste fiskepladser, fordi så fik man to fluer med et smæk, hvis man gerne vil have mindre fiskeri. Altså, så der er jo meget politik i det her. Og ministeren nævner jo også vindmøller og alle de andre ting, hvor vi kapitaliserer vores hav også og skaber de her mange, mange arbejdspladser. Og derfor så, lidt i forlængelse af det, som Martin Lidegaard spørger ind til, jeg tror faktisk, der er ret stor politisk interesse i at blive en del af det her, fordi at det er første gang, vi skal lave sådan en strategi, og der ligger faktisk for at leve op til havstrategidirektivet, så ligger der faktisk nogle forpligtelser, som, altså, der er ligesom sådan nogle, hvad skal man sige, 11 punkter, som vi i hvert fald skal gå igennem for at nå, og fra den side kan vi jo også have punkt 12 og 13 og 14, hvis der er politisk enighed om det, og det vil vi da ikke afvise fra Dansk Folkepartis side. Så bare for at sige, at jeg synes, det er lidt ærgerligt, og det er ikke for underkendt og indkaldt til et samråd, men at det egentlig sådan bliver en debat om, hvor mange procent det skal være, for det, der er interessant, det er jo, at vi får udlagt nogle af de steder, hvor vi har noget naturværdi, der er ved at gemme på, samtidig med, at vi selvfølgelig kan opretholde de arbejdspladser, som vi skaber på havet. Så når ministeren siger, det kommer til at ligge over hos erhvervsministeren, det bliver jo formodentlig både med en fiskeriminister og en miljøminister og en erhvervsminister. Det skulle sådan set egentlig være mit spørgsmål, andet var måske lidt mere kommentar. Ministeren?
Jamen tak for det, og det er jo dejligt at mærke EU-optimismen spirer her i udvalget i takt med alle de gode grønne ting, som vi skal lave i fællesskab, og jeg deler jo i virkeligheden begejstringen over, at EU i den grad er med til at sætte en grøn kurs, både på naturområdet, men jo også på klima, og virkelig bliver en motor, ikke bare for Europa, men jo for resten af verden, på at lave den grønne omstilling, som vi trænger til. Når det så er sagt, så bliver der også spurgt ind til det her med de mange elementer, som indgår i en havplan. Og jeg er enig, det er jo helt fair at zoome ind på noget. Det er jo også det, vi gør i vores folketingsudvalg, at der er noget, som vi tager udgangspunkt i og bruger mere energi på. Men jeg kan i hvert fald også bare sige, at havet har stor interesse. For jeg tror også, vi skal i samråd om sameksistensen mellem naturbeskyttelse, altså fuglebeskyttelsen og havvind. Jeg har også lige været i samråd om, og jeg tror faktisk, det var Venstre, der indkaldt på, om jeg kunne garantere, at man kunne få lov at klappe i forhold til at sikre sejladsen ind og ud af danske havne. Så bare for at sige, det er jo et udtryk for, at det er svært at få det hele til at gå op i en højere enhed, fordi vi har et havareal, som vi er meget afhængige af som land. Og derfor så ligger der en masse aktiviteter, og jeg selv, Bornholmer, jeg ved om noget, at noget af det første, som man som øbo nærmest orienterer sig efter, det er, hvordan ser vejrudsigten ud? Kan man komme ud og sejle? Kan man komme ud af havnen? Og det siger jeg bare for at understrege, at det skal der jo også være plads til. Men samtidig står vi på et historisk grønt mandat, hvor vi skal levere en bedre naturbeskyttelse, mere grøn omstilling i forhold til den vedvarende energi, og det er jo alle de elementer, som er tænkt med i det forslag til havplan, og der ligger et rigtig, rigtig stort fagligt arbejde forud, hvor jeg også vil sige, at der er mange dygtige embedsmænd, som har knoklet igennem lang tid for at netop dykke ned i alle de her elementer. Og det er i virkeligheden den del, som Dansk Folkeparti så også spørger ind til, altså er det områder med reel naturværdi, eller hvordan er det egentlig udpeget. Og der ligger der nogle overordnede direktivkrav på, at man skal sikre sådan et sammenhængende, repræsentativt udsnit af naturtyper og andet, som altså er udgangspunktet for den udpegning, der ligger. Så der er ikke frit valg i forhold til, hvordan man udpeger. Jeg tror også, vi har sendt en lang liste over med, hvad er det præcis, vi udpeger efter. Og så er der jo så den afvejning, netop også, som DN og Fiskeriforeningen jo også har været inde og kigge på, jamen, hvordan kan man både sikre, at der er plads til et fiskeri i Danmark, men samtidig også levere på de naturmålsætninger, der er. Så det kan man i hvert fald også gå ind og præcis og se, hvad er det for nogle ting, der bliver udpeget efter, hvad er det, vi gerne vil beskytte i de forskellige områder. Så ja, både en kombination af faglige kriterier og socioøkonomiske hensyn. Så bliver der spurgt ind til det her omkring den politiske del af det, altså at der også er stor interesse for partierne, det har jeg da i den grad også mærket. Vi har jo også mødtes af et par omgange, hvor vi har haft talt indledende, inden regeringen kom med med forslaget til havplan, og som sagt, så vil det være erhvervsministeren, der indkalder på baggrund af høringen. Præcis hvordan det kommer til praktisk også at forløbe, det tror jeg ikke, jeg helt kan svare på endnu, men det har vi jo i hvert fald klart også skriftligt tilkendegivet over for partierne. Tak.
Tak for det. Så er det Susanne Zimmer uden for grupperne. Værsgo.
Tak for det. Altså nu er det sådan, at 50% af vores ilt kommer fra havet, og det kan det jo kun blive ved med, hvis vi passer på vores havmiljø og biodiversiteten i det. Så altså, det kunne godt lyde lidt som om, at når vi skal op på de der 30%, så ser ministeren efter, hvor kan vi finde noget henne, vi kan putte ind i de 30%, hvor jeg måske synes, man skulle skifte perspektiv og så se på, hvor er der faktisk mest brug for det. Og i forhold til den tidligere ordfører, så synes jeg også, at jeg kan blive lidt bekymret for, hvor er de 12% udvalgt henne. Fordi vi har jo tidligere hørt biologer sige, at man kan sagtens udvælge et område, hvor der ikke er fiskeri i forvejen, og så betyder det jo ikke noget, at man ikke tråler der mere. Så det har jeg jo sådan en vis bekymring i forhold til, og det har jeg også set i relation til, hvor vi i dag i informationen i en artikel kan læse, at 4 forskere fra Aalborg Universitet, de anker over, at de ikke har, ikke de, men at naturorganisationer og forskere ikke har været involveret i arbejde, før det kommer i høring. Så de siger nu, at nu må de så blive involveret efter, at det er sat i høring. Hvor jeg synes, at det er sådan lidt en bagvendt måde at gøre det på. Og så kan jeg godt høre, at ministeren siger, at der har været noget samarbejde, eller set på, hvad det ender, fiskerne er kommet med, men at det sådan lige har været til sidst, hvor man sådan lige har set på, hvad kan vi tage med ind. Men hvad mener ministeren i forhold til den procedure og den demokratiske proces, der har været i det, og involvering af folk som biologer og forskere? Tak.
Tak for det, minister.
Jamen tak for det. Og jeg er helt enig i, at vores havmiljø er ekstremt vigtigt. Og jeg tror også, i forhold til den politiske debat, er der blevet en større anerkendelse af, at klima og miljø også hænger sammen. At hvis vi gerne vil sikre os mod klimaforandringer, ja, så hænger det både sammen med, at man passer godt på verdens lunger i Amazonas, lige så vel som det hænger sammen med, at der sker naturgenopretninger, man passer godt på vores havmiljø, at det også er et vigtigt element i det. Så det er vi fuldt ud opmærksomme på. Og jeg er heller ikke enig i, at den måde, vi har udpeget, er sådan efter et princip om, hvor det lige lettest at gøre det, fordi som jeg sagde, der er jo faglige kriterier også. Men selvfølgelig er det en afvejning i at få plads til de mange hensyn. Men bare for at igen vende tilbage til den skriftlige besvarelse på fiskeridelen, ja, så kan man sige, så er der på de nuværende naturbeskyttelsesområder, altså de her 4,3%, det er jo så der, den del kommer fra, så har vi jo så lagt de 6,28% oveni med de nye havstrategiområder, hvor vi jo har været inde, som jeg lige redegjorde for, at kigge på forskellige naturtyper, hvad er det, der er beskyttelseshensyn for. Det er også gennemgået klart, hvad det er, vi gerne vil beskytte der. Så er der også, som en del af de 12%, at vi indfører forbud mod bundslæbende redskaber i en række områder i Kattegat, som udgør 0,56%. Og så endelig, at der også er 5 Natura 2000-områder i Nordsøen og Skagerrak, som udgør de her 0,92%, som også bliver taget med. Og det viser i hvert fald meget godt det der puslespil i forhold til, at det jo netop er med baggrund i også at kigge på, hvor er der de her beskyttelseshensyn. Samtidig med, at vi også har kigget på, at vi gerne vil have nogle store områder, som jo også er noget af det, som de grønne organisationer har peget på. Så det er derfor, jeg synes, vi står et ambitiøst godt sted med de 30% beskyttet på havarealet, de cirka 12% beskyttet på de bundslæbende redskaber, når alt forhåbentlig kommer igennem, og med de ting, som jeg har sagt tidligere, og så de her cirka 4% strengt beskyttet. Så bliver der spurgt ind til det her med processen, og som sagt, så har vi jo dels haft dialog med en række interessenter. Vi har også kigget på de bud, der er blevet lagt frem her, og forsøgt at afspejle det i planen. Jeg har ikke selv læst artiklen, så skal ikke præcis kunne redegøre for, hvad det er, der har været ønsket. Men det er da kun dejligt, at vi i Danmark har dygtige forskere, som blander sig i den politiske debat også, og som gerne vil byde til med deres kompetencer. Nu er der jo så et halvt år med høring, og der er der jo rigtig stor mulighed for os at gøre sin stemme gældende og komme med høringssvar. Men som sagt, vi har jo også baseret det her på fagligt dygtigt arbejde. Tak.
Tak til ministeren. Så er det Jacob Jensen fra Venstre. Værsgo.
Jeg starter med at sige, at jeg er meget enig i det, som formanden René Christensen sagde, at 1% udlagt er jo sådan set ikke bare lige med 1% udlagt til hverken strengt beskyttet eller beskyttet. Det handler selvfølgelig også om, hvad er det for nogle områder. Og derfor hørte jeg også ministeren sige, at man jo ikke bare udlægger områderne, eksempelvis hvor der bare er mudderbund eller sandbund, at det er ud fra en faglig vurdering, at man så også får den, kan man sige, reelle beskyttelse af de områder, som man ser, som er relevant. Men det vi jo så kan måle på ud fra den præmis, at man så rent faktisk har taget de hensyn, det er jo sådan netop, hvor meget er det, som man har valgt at udlægge til de forskellige kriterier herunder den strenge beskyttelse. Og håber bare, at vi er enige om, at 4% eller 4,1%, det er mindre end det, som fiskerne selv har peget på, og som de har gjort sammen med DN, uanset om det så er, var det 6,8 eller 10%, det er også et definitorisk spørgsmål. Det er i hvert fald mindre, det som regeringen kommer med på den strenge beskyttede del. Og det er også mindre end det, som EU's biodiversitetsstrategi lægger op til som målsætning på EU-niveau. Enig, det er ikke på landeniveau, men på EU-niveau. Så det vil jeg bare lige bede ministeren om at bekræfte. Det er det, vi taler om. Og i den forbindelse, er der noget, der hindrer regeringen i at lægge ud til eksempelvis det, som på niveau med fiskerne og DN, eller på det niveau, som EU selv lægger op til sin målsætning? Og i givet fald, hvad er det, der hindrer regeringen i at gøre det, som det ene spørgsmål i forhold til den strengt beskyttede del? Og i lidt i samme spor i forhold til udpegning af fuglebeskyttelsesområder, hvor man lægger op til udpegning af 6 yderligere. Er det områder, der bliver udpeget som følge af, hvor EU har sagt, at det her, man opfordrer regeringen til at gøre det? Eller er det noget, regeringen selv har fundet ud af, det her, vi ser, det er relevant at gøre det? Og kunne man der også have lagt yderligere ud? Altså er der nogen, kan man sige, øvre grænse for det, eller er det ligesom en afvejning af, at det er det, som man finder rimeligt inden for forskellige kriterier, og i givet fald, hvilke kriterier det så måtte være? Så de to spørgsmål, altså er der nogen særlig, kan man sige, grund til, at man har de her områder udpeget til fuglebeskyttelsesområder i forhold til, er det kommissionen, der har peget på det, er det noget, regeringen har peget på, og kunne man egentlig have udlagt yderligere områder? Og i forhold til strengt beskyttet er vi enige om, at de 4,1, det er altså mindre end det, som DN og fiskerne og som EU's målsætning lægger op til. Og dermed betyder, at hvis man skal leve op til EU's målsætning, som jeg hører regeringen sige, det skal man, at så er der altså andre lande, der skal højere op, for at man kan nå i mål med et gennemsnit på 10%.
Tak for det, minister.
Jamen tak for det. Jeg sidder faktisk og smiler, fordi jeg bliver helt glad over Venstres engageret tilgang med at beskytte vores natur. I al stilfærdighed kan man jo så bemærke, at der ikke var helt samme engagement for et par år siden, da Venstre selv var i regering. I hvert fald så har vi ikke kunne se, at på fuglebeskyttelsesområderne, som jeg tror var det seneste, ordføreren var inde på, at man selv der gik foran med brask og bram. Men det til side, så er jeg sådan set glad for engagementet, og det er jo rigtigt, fuglebeskyttelsesområderne er udpeget efter en dialog med kommissionen. Der har været den her pilotsag, det tror jeg sådan set er kendt derude, og det er jo blandt andet også noget af det, som vi skal i samråd på, har jeg forstået, ovenpå også den sameksistensproblemstilling, som der har været løftet netop i forhold til den vedvarende energi. Og det viser jo bare meget godt, fordi det er jo det spørgsmål, som spørgeren vender tilbage til, som jeg egentlig synes, jeg har svaret på, at man kan jo godt tage to interesser ud alene, altså naturinteressen og fiskeinteressen. Og begge de to ting er meget, meget vigtige. Og det er også derfor, vi har lyttet på det forslag, der er kommet fra DN og Danmarks Naturfredningsforening, ja, det er det samme, og Danmarks Fiskeriforening, det er lige med at finde ud af forkortelserne her, og kigget på, hvad det er, de har spillet ud med. Men det er bare ikke de eneste interesser, fordi der er eksempelvis også et meget stort ønske, både fra regeringssiden, men jeg oplever egentlig, at det er bredt i Folketinget, for meget mere havvind i Danmark. At vi har verdens første energiøer. Det er jo blandt andet noget af det, som statsministeren talte med den amerikanske præsident Joe Biden om, og som man er interesseret i at lære af. Altså, hvad er det for nogle lande, der har løsningerne i forhold til fremtiden? Og det er jo der, vi byder os til. Så man kan jo ikke som regering nøjes med at kigge på to af de hensyn, der skal være med i en havplan. Vi er jo nødt til at have det hele med, og det gør, at det bliver ekstremt komplekst og meget, meget vanskeligt. Men vi lykkedes med det forslag, der er til havplan her, synes jeg. Dels at tage nogle meget, meget store skridt i forhold til det udgangspunkt, vi kom fra, og som også er meget ambitiøse i forhold til at sikre den naturbeskyttelse, vi gerne vil. Hvor det jo er de cirka 30% beskyttelse på havarealet, de cirka 12% på forbud mod bundslæbende redskaber, og så de cirka 4% på streng beskyttelse. Jeg synes selv, at det er et skridt, som der er grund til at være stolt af. Tak.
Tak for det. Så er det Martin Lidegaard fra Radikale Venstre. Værsgo.
Ja, tak. Jeg medgiver gerne, at det at lave den her havplan er en kompliceret størrelse med rigtig mange hensyn. Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har faktisk spillet ud med et fælles udspil til en plan, hvor vi forsøger at give vores bud på, hvordan man kan forene de mange interesser, der er, fra erhvervsinteresser til natur, til turisme osv. Og jeg ved, jeg har også haft en stærk dialog med Venstre om det. Og jeg tror, man skal slå ligesom en pæl igennem det med, at der her er en modsætning imellem at have et rigt havliv og så et godt erhvervsliv. Fordi både turismen og erhvervsfiskeriet og alle lystfiskerierne for den sags skyld også er jo afhængige af, at der er et godt havmiljø, for ellers er der ikke nogen fisk at fiske. Og noget af det, vi slår på i vores fælles oplæg, er, at det, at der kan være bundslæbende redskaber, er jo ikke det samme, som der kan være fiskeri. Den store synder her er trål. Og 85% af den fisk, der fiskes med trål i Danmark, hentes fra 25% af arealet. Det vil sige, der er altså faktisk 75% af arealet, hvor der ikke tråles med meninger, hvis man må sige, altså hvor der ikke rigtig er et udbytte i dag, og hvor man med meget stor fordel kunne sige, det forbeholder vi de mindre fiskere, som vi typisk også gør, skaber endnu flere jobs ud i landdistrikterne, og så vi får opbygget bestandene igen på de områder. Og vi har ovenikøbet også sagt, hvis man gør det, hvis man befrier havene eller større områder for det bundslæbende og tillader det skånsomme kystfiskeri, så kunne man måske også godt tillade sig at sige, at i de områder kan der stå lidt mere havvind, hvis vi bygger det med omtanke og rev og alt det, vi ved, der skal til for, at det ikke generer den biologiske mangfoldighed. Altså, vi prøver at få perspektivet lidt op i, hvordan sikrer man på den store klinge sameksistensen mellem helt rigtigt havmiljø, vind for eksempel, og det andet. Der tror vi altså, at forudsætningen er, at vi tager lidt større områder ud, hvor naturen kan fungere på egne præmisser, og den samlede biosfære kan tilgodeses, sådan så der bliver plads til for eksempel energiøer. Altså, vi kan jo ikke tillade os at bygge energiøer, hvis ikke vi gør noget andet for havmiljøet. Og det vil skabe, som prisen ser ud i dag i hvert fald, hvor kystfiskerne får mere for deres fisk per kilo, og der er flere lokale jobs, sådan set skabe mere jobs, bedre natur, bedre forudsætninger for vindmøller. Og det er så rigtigt, som formanden siger, det her er jo dybt politisk. Og jeg kan godt blive en lille smule bekymret for, fordi vi har bestemt bedt om at blive indkaldt til forhandlinger, før vi indkaldte til det her samråd. Og jeg må sige, at vi har haft to orienteringsmøder af en times varighed. Og der er siddet 5 eller 6 ministre og sagt, hvordan processen skulle være. Men vi har jo ikke haft en politisk drøftelse af, hvordan Danmark går ind i det her. Og det, der lidt af udfordringen her er, at hvis vi skal vente helt til september måned med at tage de her drøftelser, så går tiden. Danmark er foran bagud i forhold til processen. Så jeg må sige, at jeg vil ønske, at regeringen vil overveje af sig selv at indkalde til forhandlinger. Og jeg kan ikke se andet, end det bliver nogle forhandlinger, der både foregår sektorspecifikt i Miljøministeriet og Fiskeriministeriet, måske også i Klima- og Energi- og Forsyningsministeriet, og selvfølgelig, by the end of the day, skal trådene samles i Erhvervsministeriet, som har sektoransvaret for hele havplanen. Jeg anerkender helt, det er kompliceret. Men den diskussion, vi har her, det er jo Miljøministerens ressort. Det kan erhvervsministeren jo ikke sidde og forhandle. Så selvom der er forskellige tråde, der skal samles til sidst, så tror jeg, man bliver nødt til at have nogle andre forhandlingsforløb. Jeg håber bare, at regeringen vil overveje selv at indkalde til forhandlinger, så vi ikke skal til at lave mærkeligt flertal udenom og alt sådan noget for at få det til at ske. For jeg synes, det her er for vigtigt. Det er måske den største miljøpolitiske beslutning, vi tager i Danmark i mange, mange, mange år. Fordi det både vedrører netop både vores havmiljø, men sådan set også alt muligt andet indirekte. Og derfor synes jeg ikke, det går, at vi ikke kommer til at tale om det her før om et halvt år. Tak.
Minister.
Godt. Tak for det. I forhold til det her med Radikale og Dansk Folkepartis fælles forslag, det har jeg også godt noteret mig, at man har været ude med. Og igen, det er jo kun fint, at der er politiske ambitioner. Det er jo derfor, at vi er politikere. Og vi kan så lægge forskellige ting ind i det, vi gerne vil. En af de ting, som jeg har noteret mig, at der stod, det er, at der som udgangspunkt skal være muligt at etablere havvindmølleparker i de bæredygtige havområder. På den utryggelige præmis, at det ikke skader naturen. Og det er jo dejligt, at man gerne vil mere sameksistens. Det vil vi jo også fra regeringsside, det er jo blandt andet derfor, vi også har sagt, at vi sådan set kommer til at tage en dialog med kommissionen i forhold til muligheden for sameksistens. For jeg tror også, det er noget af det, der er vigtigt. Og vi kommer jo til som et land, der har været hurtige til at udbygge den vedvarende energi på havet og møde nogle af de problemstillinger før andre af vores europæiske kolleger og nabolande. Det synes jeg er helt naturligt. Men vi har samtidig også bare en række direktivkrav, som vi skal leve op til, og det er jo blandt andet fuglebeskyttelsesdirektivet, og det er jo derfor, vi også har udpeget nye fuglebeskyttelsesområder, fordi vi gerne vil sikre, at Danmark lever op til det ansvar, vi har med at passe på nogle af de fuglearter, som vi har en særlig opgave med, fordi vi er den trækfugledestination, vi er. Så der ligger jo en politisk tilkendegivelse her om, at man skal sikre sameksistens, men vi er jo nødt til at have den dialog med kommissionen. Det er jo ikke noget, Danmark kan sikre alene, fordi vi jo er bundet af direktivkrav. Så i virkeligheden er vi måske ikke så uenige, som det ellers kan lyde på den del af det i hvert fald. Når der så bliver sagt det her med, den store synder er trål, jeg tror, det var det, som den radikale spørger fik sagt her igen, så er det jo også, at jeg synes, at det er et markant skridt, at vi netop er gået fra de her cirka 4,3%, tror jeg det var, til cirka 12% formod mod bundslæbende redskaber. Det er et markant skridt. Så bliver der sagt, jamen kunne man ikke lægge snittet et andet sted? Og der har vi jo været forbi et par omgange, at der jo dels er nogle andre interesser at tage hensyn til. Og ordføreren var også selv inde på, at de kystnære samfund i Danmark, hvor fiskeriet spiller en meget, meget stor rolle, at det er også noget af det, vi gerne vil passe på. Og det er jeg sådan set enig i. Fiskeriet er en del af Danmarks DNA, og vi skal have de ting til at gå hånd i hånd. Og mange af de områder, hvor der fiskes mindre, altså jeg tror, som ikke er en del af de der 25%, der blev henvist til, ja, det er jo nogle af de områder, som har meget stor betydning for de lokalsamfund. Så derfor tror jeg ikke, man kan gøre det som spørgeren sammen med Dansk Folkeparti har foreslået. Det er jo i hvert fald derfor, vi har lavet det snit, vi har, for netop at sikre, at vi både har naturbeskyttelsen, men også tager hensyn til de lokalsamfund, hvor det kystnære fiskeri spiller en meget, meget vigtig rolle. Og jeg kan næsten ikke lade være med at kigge over på det nordjyske repræsentant, der sidder her i samrådet i dag, fordi jeg ved, det er i hvert fald et af de områder, hvor fiskeriet og kystfiskeriet har en helt særlig betydning. Så i forhold til det her med den politiske drøftelse, så er ordførerens budskab noteret. Jeg kan så gentage, at det, som vi har meldt ud også til partierne, det er jo, at på bagkant af høringen, at vi så vil tage den drøftelse, og det ligger hos erhvervsministeren. Men jeg skal nok notere budskabet ned på mit papir. Tak.
Tak for det. Så har jeg lige sat mig selv på igen, René Christensen, Dansk Folkeparti. Og lidt i forlængelse. Jeg er jo fuldstændig enig både med spørgerne og med ministeren i, at det her er jo faktisk ret kompliceret. Og derfor er vi så ikke så bange for tidsplanen som sådan, fordi vi skulle blive det sidste, der blev færdigt, gør ikke noget, vi får lavet det bedste. Det er sådan set det, der er det vigtigste, nu når vi for første gang skal lave sådan en aftale her. Fordi bare den debat, der er nu, eller bare hører, at ministeren ikke kan bekræfte det, altså det her med vindmøller, jamen behøver det absolut at være noget, der påvirker dyrelivet negativt? Er der ikke også nogle positive elementer i det? Kommer der muslinger og alt muligt andet på et vindmøllefundament, når det står ude i havet? Bliver det pludselig en fødekilde til fisk og andet og fugle? Jeg kan se Rødsand, det er en af de gamle, ældste havvindmølleparker, vi har, som så hovedet gør en havmølle, for man kan se den ind fra land, men det kaldte vi det dengang, nede ved Nysted, hvor jeg kommer fra. Der har vi jo sælsafari og andre ting, og man kan tage ud til tangen og se, hvordan der er masser af dyreliv meget, 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 meget tæt på vindmøllerne. Også fugle meget tæt på vindmøllerne. Og det er jo i hvert fald nogen, der har været der i mange år. Så man må bare sige, at når de forhandlinger starter, så er jeg meget enig med spørgeren. Altså, det bliver jo svært, og der bliver meget politik, men der bliver også rigtig meget teknik og faglighed ind i, hvordan er det så, vi vil lave sådan en havstrategi for at få alle de her elementer til at passe sammen, både i forhold til beskæftigelse, i forhold til energi, i forhold til natur, i forhold til biodiversitet osv. Så det er den del, men kan ministeren ikke sådan, altså, det er ikke et enten eller, det kan også være et både og, altså i forhold til, at man godt kan have flere, hvad skal man sige, initiativer i det samme område. Ligesom at nogle steder giver det absolut mening, altså når vi skal fange jomfruhummer, jamen så har man altså slæbende redskaber til det. Ja, det har man, og det er jo nogle steder, hvor man lever rigtig godt af det. Blandt andet på Læsø, der er det den største kilde, det er den største arbejdsplads. Altså, der har vi nogle politiske ønsker. Ja, det kan godt være, at det er bundslæbende redskab. Men ja, men det bidrager så markant til et område, så der synes vi, det er vigtigt. Og så nogle ting må jo også fylde, også selvom man står på et stærkt grønt mandat, så skal vi også kunne være her. Ministeren.
Ja, tak for det. Og bare lige på procesdelen der, så vil jeg bare måske lægge det til ud over det, jeg sagde før, at havplanen er sådan set gældende fra, den er i høring. Så det er ikke sådan, at man står i et vakuum, eller at der ikke er en retstilstand. Det er der sådan set, selvom havplanen er i høring. Det kan jo være meget rart lige at vide. I forhold til det her med debatten om havvind, så tænker jeg, at vi også kommer lidt tilbage til det, når vi tager den særskilte drøftelse. Og det er jo rigtigt der, hvor man kan have både og. Der tror jeg, at vi alle sammen vil stå med armene over hovederne og synes, at det var rigtig godt. Det er bare ikke alle steder, at man kan det. Og det er også derfor, at der er lagt op til den her konkrete vurdering, når vi taler fuglebeskyttelsesområder, at man jo så skal gå ind og vurdere konkret på de fugle, der så er, de data, der er. Det er det, der ligesom er udgangspunktet. I forhold til havvind, så kan der også indebære forandring af havbunden, og det var også noget, det vi var inde på før, og nogle af de havstrategiområder, vi så har, ja, de har så også til formål at beskytte havbunden og bestemte naturtyper på havbunden. Så igen kommer vi jo tilbage til, at det kommer an på dels beskyttelseshensynet, dels det konkrete område, og det er jo derfor, det er også så vanskeligt, som det er. Og så vil jeg bare anerkende, ja, at vi har fiskeri i Danmark, og det skal der også være plads til. Det er en del af Danmarks DNA. Det vi jo så bare også gerne vil lykkes med, det er jo i virkeligheden at sikre en langt bedre beskyttelse af vores havmiljø, end det vi har set i mange, mange år. Og det er faktisk det, som vi er kommet med vores bud på, hvordan man kan gøre, som jeg synes er både substantielt og ambitiøst. Tak.
Ja, vi er ved at nå enden nemlig tidsmæssigt. Og hvis vi også skal have nogen pæn afordning, så vil jeg lige tage to gange. Det er Susanne Zimmer uden for grupperne, og det er Bjarne Lausten fra Socialdemokratiet. Og så får ministeren besvarelsen, og så tager vi lige de to spørgere og runder af. Værsgo.
Ja, tak. Det er i forhold til Natur 2000-områder. De er typisk bygget op sådan, at der er nogle habitatbeskyttet områder, og så laver man en stor ring rundt omkring, og så kalder man det Natur 2000-område. Og der har vi 18% på papiret. Jeg forstår ikke, hvorfor. Og i de områder, imellem de habitatsområder i Natur 2000-området, der må man fiske med bomtrål. Jeg forstår ikke, hvorfor at de områder, de ikke med det samme bliver taget ind i den her beskyttelse, så man fritager dem for trål. Fordi det er jo netop, altså det er jo ikke sådan, at de her områder, der er beskyttet, altså habitatsbeskyttet, at de er ligeglade med, hvad der sker rundt omkring. Altså hele området har jo en værdi, og derfor så synes jeg, det er ærgerligt, at de ikke bare er med i de Natur 2000-områder. Har ministeren en forklaring på det?
Tak for det. Bjarne Lausten,
værsgo. Det er godt time af formanden, at de to nordjyder, der bor få kilometer fra hinanden, som ofte har forskellige synspunkter. Vi bor i et område, hvor der er lidt langt til havet, men i Nordjylland, der udgår halvdelen af Danmarks fiskeri fra, så det er klart, det har stor betydning. Og ser man på et Danmarks kort, så tror jeg, at fiskerne plejer at sige, at i forvejen, så er man begrænset til, at kun kan fiske i en femtedel af havet rundt omkring, fordi der er skibsvrag, der er søkabler, der er vindmøller, der er havdambro, der er masser af forskellige ting derude, som man i forvejen skal tage hensyn til. Og så kommer det her med, at selvfølgelig vil man da beskytte de naturværdier, der også er. Det er boblerev og forskellige stenrev og forskellige andre ting. Fiskenes ynglepladser og hvad ved jeg. Det vil man da selvfølgelig gerne gøre. Og spørgsmålet er jo her, om man kan forene alt det, sammen med, at man også har en ø, som Læsø, som formanden nævner, hvor hovedindtægtskilden er at fange jomfruhummer, som man har gjort i umindelige tider. Og derfor, når at min gode kollega fra det radikale siger det der med trål, så er vi jo nødt til at definere trål. Fordi det, som har de sidste par år virkelig været træls, for nu at sige det på godt jysk, det er jo bomtråleren, det er hollænderne, der kommer på grund af EU's fiskeripolitik. Så kommer de, og det er vældig effektivt redskab til at fange rødspætter, og man kan se på dem, de er en dårlig kvalitet. De bliver høvlet henover, det er en gislugende store fartøjer, der høvler henover alt muligt, og det er selvfølgelig ikke godt. Og derfor er hele omdrejningspunktet i det her, det er selvfølgelig, at vi får forbudt de redskaber, som ødelægger havbunden herunder bomtrål. Og så at det foregår hele tiden en forskning i at sørge for at finde på nye redskaber, der minimerer trykket. Fordi jeg ved jo, at formanden også har været på Læsø og se, hvordan det foregår. Altså, man kan trække den ene vej og fange rigtig mange hummer, og man kan trække nøjagtigt det samme sted. Og min påstand ville være, at hvis det var så forfærdeligt, den måde, man fanger hummer på, jamen, så vil de flygte. Så vil der ikke være biodiversitet, så hummeren kunne leve. Så der findes altså måder, ud over de passive redskaber, snore, våd, garn og tjener og så videre, hvor man godt kan forene både de miljømæssige, naturmæssige, samtidig med, at man har et skånsomt fiskeri, også med trål. Ja, tak.
Tak for det. Så er det ministeren. Håber, det kan blive en lidt kort besvarelse.
Ja, skal forsøge. Og først til Susanne Zimmer. Det er en konkret vurdering, altså derfor kommer det jo også an på beskyttelseshensynet, præcis hvordan områderne er tegnet på kortet i virkeligheden. Så det vil nok kræve sådan et lidt mere specifikt spørgsmål, men altså som udgangspunkt, så er det jo den konkrete vurdering, der har været udgangspunktet her. I forhold til fiskeriet, så skal jeg passe på, at jeg ikke bevæger mig ud på for dybt vand, om man så må sige, fordi fiskeriet bor jo hos fødevareministeren, og derfor tror jeg også, at jeg vil tillade mig, at ud over den meget fine beskrivelse, som den nordjyske repræsentant og socialdemokrat kom med, ikke at gå så langt ind i de forskellige former for trål, der kan være. Jeg ved, det er noget, de er meget, meget opmærksom på, også det her med bomtrål, og det er jo rigtigt, der har også været en meget klar indsats i forhold til at beskytte nogle af de allermest sårbare naturtyper, boblerev, stenrev, ynglepladser og så videre. Men resten, tænker jeg, må fiskeriministeren hellere være den, der uddyber.
Tak for det. Jeg aftalte med ministeren, vi godt lige kan gå et par minutter over. Så først så bliver det Martin Lidegaard fra Radikale for det spørgsmål, og så får Jakob Jensen ordet og også kan stille spørgsmål og runde af, og så får ministeren ordet til sidst. Så vi tager to gange igen. Martin Lidegaard først.
Ja, det skal ikke udvikle sig til en stor fiskeripolitisk diskussion på den måde, men jeg konstaterer bare, altså det jeg er blevet oplyst om i hvert fald for folk, der har noget mere forstand på det, end jeg har i hvert fald, er jo blandt andet, at hummeren er en af de arter, der er bedst til at overleve, også i områder, der er rimelig ødelagte. Og at priserne på fisk i dag er sådan, at de fisk, der er fanget med skånsomme redskaber, passive redskaber, har en betydelig højere landingspris, og dermed også et betydeligt større jobpotentiale lokalt i kyster. Så det er bare nærmest en orientering til ministeren. Altså, det er ikke strengt beskyttet område alene, vi vores udspil handler om. Det er jo netop, hvad skal vi kalde det, bæredygtigt område, beskyttet område, hvor man kan fiske skånsomt stadigvæk, uden at gå på kompromis med muligheden for at have andre aktiviteter. Nå, men egentlig vil jeg bare lige sikre mig, fordi det er også sådan, jeg hører det, og det er jeg glad for, vil jeg gerne sige, at vi havde selvfølgelig ønsket os, at man havde haft de politiske drøftelser først, og så havde regeringen lavet et udspil sammen med Folketinget. Det havde vi følt var den rigtige måde at tage det på. Nu har man så lavet et udspil, det er gældende lov i dag, eller gældende regel, og sådan er det lige indtil et flertal af Folketinget må bede regeringen om noget andet. Mit sidste spørgsmål er bare, at jeg derfor også hører, ministeren noterer det tager jeg ned, og dermed jo også anerkender, at regeringen kan ikke aktivt føre en anden politik på havplansområdet imod et flertal af Folketinget. Det er ikke et prerogativ for regeringen at føre havplansdirektivet ud i livet. Det er sådan set kræver et flertal af Folketinget. Det er jeg glad for, at det er kommet ud i dag, fordi det gør i hvert fald, at vi andre har lidt at spille med, uanset hvornår vi så får mulighed for at forhandle det. Tak.
Tak for det. Så er det Jakob Jensen Venstre for spørgsmål og også en afrunding af samrådet.
Ja, altså først blev jeg lige her for noget tid siden i den her runde, kan man sige, skoset, og men afdæmpet af ministeren, at dengang Venstre sad i regeringen, der skete der jo ikke noget. Så kan jeg jo bare sige, hvad så dengang, da Socialdemokraterne og øvrigt de radikale og SF og sad i regeringen for et par år tidligere, der skete jo så åbenbart slet ikke noget. Altså, sådan kan vi jo ikke arbejde. Vi bliver ligesom nødt til at forholde os til, hvad er det for en virkelighed, vi er i, og nu kommer der en EU-biodiversitetsstrategi, som lægger nogle målsætninger, og det er så det, vi forholder os til fremadrettet. Og derfor vil jeg bare som et spørgsmål igen sige, jeg konstaterede i hvert fald i ministerens indledende tale, at regeringen ønsker, at der skal leves op til EU's målsætning om, at 10% af havarealet skal være strengt beskyttet. Hvis jeg tog fejl, så må ministeren rette mig, men det var sådan, jeg hørte det. Og jeg konstaterer også, at det regeringen på Danmarks vegne til spiller ud med, det er 4,1% strengt beskyttet. Derfor konstaterer jeg, at regeringen på Danmarks vegne ikke ønsker at leve op til de 10%, men altså dermed lader det op til andre lande, sådan så man kan komme i mål med de 10%. Det vil jeg godt bede ministeren om at bekræfte. Og i den forbindelse, hvad er det, der hindrer regeringen i at gå højere op på det strengt beskyttede? Altså jeg er med på, at ministeren siger, at vi kan ikke tage et element ud af en samlet plan. Nej, det kan man selvfølgelig ikke. Men det her, det er dog trods alt et ret væsentligt punkt, som vi nu spørger ind til. Så er der noget, der hindrer regeringen i egentlig på Danmarks vegne, som vi jo gør på andre områder, klimaområdet, der går vi jo også foran og siger, jamen vi vil gerne med 70% målsætning osv., der går vi foran og viser vejen for andre lande. Hvad er det, der hindrer regeringen i, man gør det her på de 10% strengt beskyttet, som EU lægger op til sin biodiversitetsstrategi? Det er det ene. Og i forlængelse af det, i forhold til fuglebeskyttelsesområder, er der også der mulighed for regeringen, selvfølgelig i dialog med kommissionen, men hvor det er regeringens, kan man sige, mulighed at gå ud og sige, vi har altså andre områder, vi også gerne ser bliver beskyttet. Det kan man sådan set godt gøre. Eller hvad? Er der noget, der hindrer regeringen i at gøre det? Det er det andet spørgsmål. Og det tredje, som jeg bare vil bakke op omkring, det er det, som Martin Lidegaard nu har gensat på gang, at vi ser også meget gerne, at der kommer en politisk forhandling omkring de her ting, også gerne inden vi sidder om et halvt års tid med høringssvarene. Jeg hørte også formanden sige, at det er en kompliceret størrelse, og der er mange forskellige interesser, der skal spille sammen. Og det vil vi i hvert fald meget gerne i en tæt dialog omkring med ministeren og dermed regeringen. Så det skal være mine spørgsmål, og dermed også min afrunding for nu. Tak.
Tak for det. Så er det ministeren for besvarelse og også afrunding. Værsgo.
Ja, tak for det. Jeg vil ikke bevæge mig længere heller ind i den fiskeripolitiske diskussion. Det tænker jeg, at det er fiskeriministeren nok bedre til. Til gengæld så synes jeg, det er fint også at få det frem, at det kystnære fiskeri selvfølgelig også er vigtigt, og at de forskellige redskaber kan forskellige ting, og at den måde, vi har udpeget områderne på, ja, det er jo også med forskellige konkrete beskyttelseshensyn. Så kommer både Martin Lidegaard og Jacob Jensen ind på det her omkring de politiske drøftelser, og jeg har jo sådan set bare sagt det, som vi også har meldt til partierne, nemlig at nu er der en høring på et halvt år på havplan, og på baggrund af den vil erhvervsministeren indkalde til drøftelser. Og det er noteret, at der også er nogle andre synspunkter fra partierne her, og jeg tror, vi alle sammen kender de spilleregler, der er i Folketinget. Så som sagt, det er noteret. Er jeg helt enig i, at man ikke nødvendigvis kan gå tilbage til, da Ruder Konge var knægt, i forhold til, hvem har gjort hvad. Jeg tror også, det ville interessere ufattelig få danskere at bruge en masse tid på det. Men jeg synes jo bare, at nogle af de elementer, vi taler om her, lige præcis de elementer, sad den tidligere regering jo med hænderne godt ned i. Men jeg er enig i, lad os kigge frem, og det synes jeg jo så også, vi har gjort med præcis det forslag, vi er kommet med. Hvor vi jo i virkeligheden bidrager meget markant, synes jeg, til de målsætninger, som vi også har været en aktiv støtte til i EU, nemlig at vi skal passe bedre på havmiljøet. Vi har også tilsluttet os en række internationale koalitioner og alliancer i forhold til at få det her igennem, når vi nu skal lave den kommende Paris-aftale for naturen, altså de 30% beskyttet natur til lands og til havs. Så tak for et godt samråd.
Så vil jeg sige tak til ministeren også for fleksibiliteten, som vi lige fik alle igennem. Og tak til spørgerne, tak til udvalget og tak til vores seere. Så er det åbne samråd afsluttet.